Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi 2018. gada 29. novembris. Domas sēdē piedalās 13 deputāti. Attaisnojuši iemeslu dēļ nav deputāti, nepiedalās deputāti Artis Kuģenieks, Dandris Jaunslēnis. Domas sēdē mums pamat darba kārtībā tika aizsūtīt 24 jautājumu, un pēc tam ir priekšlikums vēl papildināt ar 4 darba kārtības jautājumiem. Ja nav iebildumu, tad es varbūt nolasu tos 4. Ja? Tātad pirmais par nekustamā īpašuma Maspūņas Vārus pagastā atsevināšanu, par lēmumu par pabalstu piešķiršanu Ivietai Buncei pieņemšanu, par atļauju Ventspils novada pašvaldības stiklu internetu pamatskolē pieņemt ziedojumu, un par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ja deputātiem nav jautājumu un iebildumu, tad varbūt aicināšu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav, un sāksim ar darba kārtības pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņiem neapstrādātam lauksaimniecībā izmantojumam zemēm, ziņo nodokļas nodaļas vadītāja Lita Rolanda Lūdzo.
Katru gadu mēs no lauka atbalsta dienesta saņemam novembrī informāciju par neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojumām zemēm, par ko mēs rēķinām papildus likumu 1,5% apmērā. Un šī papildus likuma tiek rēķināta arī īpašumiem, kuriem darījumi ir notikuši šajā gadā. Un par cik likumus mums nav noteicis maksāšanas termiņus tieši šai papildus likmei, priekšlikums ir tiem īpašumiem, kuriem ir darījumi notikuši 18. Gadā, izsūtīt maksāšanas paziņojumus ar vienu maksāšanas termiņu, kas šajā gadījumā ir 1. aprīlis 19. Gadā. Pārējiem, kam darījumi nav notikuši un īpašums saglabājās viņu īpašumā, dalās uz 4 termiņiem, tāpat kā pamata aprēķins.
Paldies. Varbūt jautājums, cik mums bija zemes īpašuma, kuriem tiek piemērot neapstrādātā lauksaimniecības zeme?
Ar katru gadu ir mazāk, katru gadu samazinās vismaz par 200 objektiem. Šajā gadā bija 1500, esam jau izrēķinājuši naudas izteiksmē, patreiz tie ir mazliet virs 44 000, bet tā tendence ir samazināties, tad, kad izsūtīs maksāšanas paziņojums, būs arī droši vien kaut kādas kļūdas un arī kaut kas tiks samazināts, bet tas vienalga būs kaut kāda tur 2-3 tūkstoši apmērā, tā kā 40 tūkstoši noteikti ir tie, ar ko varētu rēķināties.
Paldies. Nē, tas kļūts ir tāds, ka citreiz iedzīvotāji apstrīd, teiksim, šo lauka atbalsta dienestu novērtējumu, ja, ka šis ir neapstrādāts lauksaimniecības paziņojums, un šā tad arī atceļ lauka atbalsta dienestu savu vērtējumu. Tā. Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2018. gada 18. janvāra saistošies noteikumus numuru 1 Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētais budžets, ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedības vadītāju vietnīca Viola Jansone Lūdzam.
Tātad, pamatojoties uz pašreizējo Ventspils novada pašvaldības konsolidētā budžeta izpildi, tai skaitā uz neplānotiem ieņēmumiem, iestāžu un struktūru vienību iesniegtajiem budžeta grozījumiem un pašvaldības nesadalītās rezervas un rezervas konkrētiem mērķiem izlietojumu ir sagatavot grozījumi 18. gada 18. janvāra saistošos noteikumos numuru 1 Ventspils novada pašvaldības 18. gada konsolidētais budžets. Jāpiebilst, ka laika periodā no šī lēmuma projekta izskatīšanas Finanšu komitejā 22. novembrī līdz domas sēdē pašvaldības budžetā ir saņemts finansējums no LAD par projekta autoceļa pārbūvi Pops pagastā realizēšanu 127 423 € apmērā, ar kuru daļai ir dzēsts šī projekta kredīta saistības. Un saņemts finansējums no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes 12 441 € apmērā Pops muižas pārvaldnieku mājas konservācijas procesa īstenošanai. Abi šie finansējumi nāk papildus klāt jau deputātiem iesniegtajos budžeta grozījumos. Tātad pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 626,774 eiro, no kuriem 381,178 eiro tiek novirzīts kredīts saistību dzēšanai, 158,519 eiro tiek novirzīts nesadalītās rezervas atlikuma palielināšanai un 87,077 eiro tiek novirzīts izdevuma daļām. Ieņēmumu palielinājumu sastāda 46,000 eiro ieņēmumu no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas, konkrēti dzīvokļu pārdošanas, 40,000 eiro ieņēmumu no nekustamā īpašuma nodokļu pārpildes, kas tiek prognozēts decembra mēnesī, 46,500 eiro ieņēmumu no savstarpējiem norēķiniem par izglītību, 513,395 eiro ir saņemt organizāciju finansējumu par pašvaldības atsevišķu projektu realizēšanu un atsevišķu projektu īstenošanai. 4158 eiro ir saņemts valsts mērdotācijas asistenta pakalpojumiem un interešu izglītībai. Un 1153 eiro ir saņemt ieņēmumu no maksas pakalpojumiem par telpu nomu pašvaldības iestādēs un struktūru vienībās. Tāpat laikā ir samazināta ieņēmuma daļa par 24,432 eiro. Tas ir finansējums, kas palika pāri no tehnisko projektu izstrādes autoceļu pārbūves projektiem un tika paredzēts no autoceļu fondu līdzekļiem. Tātad konsolidētā pamatbudžeta kopēja ieņēmuma ar grozījumiem sastāda 15,989,979 eiro. Un kopēja izdevuma sastāda 24,384,998 eiro. Runājot par ziedojumu budžetu, tad ziedojumu budžeta ieņēmuma un izdevuma daļa tiek palielināta par 6,705 eiro, ko sastāda 18 gadu laikā saņemtie ziedojumi. Konkrētāk ir 4355 eiro saņemts kultūras iestādēs un 2350 eiro saņemts izglītības iestādēs. Tātad ziedojumi budžeta kopēja ieņēmuma ar grozījumiem sastāda 6705 eiro un kopēja izdevuma sastāda 9694 eiro. Tātad lūdzu apstiprināt budžeta grozījumus.
Paldies, varbūt ir jautājumi deputātiem. Nu, jāsaka, varbūt es tā drusim piebildīšu, ka mēs jau šajā gadā otru reizi, mums šie ir otrie budžeta grozījumi, jā, un otru reizi mēs paceļam nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu, tā kā mums diezgan labi pildās arī šie ten parādi un soda naudas, kas pienākas par nekustamā īpašuma nodokļa izpildi. Tā pašā laikā mūsu pamat ieņēmums iedzīvot ienākumu nodoklis, protams, ka tik labi nepildās un šobrīd kaut kādi 11,7% vēl trūks no 100%, bet nu, es domāju, ka tur līdz gada beigām viņš arī izpildīsies, jo decembris vienmēr ir tāds laiks, kad daudzos uzņēmumos arī tur darbinieki tiek atbalstīti un vienmēr tas nodokļu ieņēmumi ir ap 10% kaut kur decembra mēnesī no kopējiem, tā ka es domāju, ka tur arī viņš izpildīsies, jo pirmos trīs ceturkšņus tā kā valsts garantē, pēdējo ceturkšņu negarantē, bet nu, es domāju, ka beigās jau tā izpilda būs. Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot pa budžeta grozījumiem, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par kustāmās mantas atsavināšanu no Ventspils novada pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības transporta līdzekļu izsoles noteikuma apstiprināšanas. Tā, nu tad ziņo pašvaldības jurists Andris Stepanovičs, lūdzam.
Labrīt, paldies. Tātad 5 transporta līdzekļi no 8 saņemtajiem to atsavināšanas ierosinājušiem ir bijuši nodoti dažādu pagasta pārvalžu lietojumā. Tā skaitā, kā redziet, 2 ugunsdzēsības vēl kravas automašīnas, kas ir bijusi vēl pārņemtā kustamā manta no Ziru pagasta padoms un Antas pagasta padoms. Šīs kustāmē visu šo 5 transporta līdzekļu atlikusī vērtību grāmatvedības pamatsakļu uzstrēktē vērš uzmanību šā gada 1. Janvārī ir bijusi 0 eiro. Norādītais lēmumā autobus ir bijis izmantojusi ir bērnu jaunatnes un sporta skolas skolēnu pārvadājumiem. Šobrīd viņiem ir cits transporta līdzeklis, tātad to autobus iegādāts. Savukārt vēl divas vieglās automašīnas Volkswagen Jetta un Volkswagen Golf ir izmantojuši komunālās nodaļas darbinieki savā darbībā. Eksperti novērtējumos, atbilstoši kuriem ir noteikti nosacītā cena lēmumā norādītā, objektīvi ir ņemt vērā katra transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis un tā atsevišķo daļu defekti. Savukārt lēmuma aprakstošās daļas otrajā līdz piektajam punktu saturā ir iekļauti visi apsvērumi, ar kuriem pamatots atzinums, kādēļ katrs no lēmumā norādītiem transporta līdzekļiem vairs nav nepieciešams pašvaldības funkcijas pildei un vai to iestāžu un struktūru vienību darbības nodrošināšanai, saistībā ar ko arī ir organizējama šīs kustamās mantas izsole. Nu, un kā vienmēr piebilstams, ka gadījumā, ja kāda no tiem izsoli būs tiks atzīta par nenotikušu, to starp pretendentu nepieteikšanās dēļ, atsaināšanas process arī tāpat tiks turpināts. Publiski personas mans atsaināšanas likuma 32. pants 4. kārtībā domē iesniedzot izskatīšanā lēmumu savukārt par atsaināšanas veida maiņu. Paldies.
Labi, paldies. Vai būtu jautājumi? Nu, ja nav jautājumi, tad atliek nobalsot un rīkot izsoli droši vien. Tad kurš par laimu projektu? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2018. gada 29. marta nolikumā numur 1 Ventspils novada apmatieru mākslas kolektīvu vadītāju speciālistu finansēšanas nolikums. Ziņo, kas mūsu kultūras nodaļas vadītājs Zani Pamšē Lūdzum.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad par šo lēmumu projektu, kas ir saistīts ar jau 29. martā 2018. gadā pieņemto. Tātad šajā nolikumā netika iekļauti iekšā amatieru kolektīvu abalvojumi. Un tāpēc nolikumā nav regulēta kārtība, kādā veicam apbalvojumu noteikšanu atbilstoši katra amatieru mākslas kolektīvu vadītāja darbības rezultāti individuālajam izvērtējumam, līdz ar ko šajā iekšējā normatīvajā aktā ir izdarām attiecīgi grozījumi, ietverot par darba samaksājumā apbalvojumu aprēķināšanas kārtību. Un tātad šīs izmaiņas attiecas tieši par šo papildinājumu attiecībā uz metodiku, kā ir aprēķināma šī te balva, kur ir paredzēta kultūras nodaļas budžetā jau gada sākumā, un arī par kārtību, kas šo apbalvojuma tātad piešķiršanu viņu apcietē un novērtē. Tātad komisijas vietā tiek to dara komiteja, ja? Sociālā kultūras un izglītības komiteja. Tālāk vēl ir tātad par šo kārtību runājot, tātad pie jau iepriekš šī te izstrādātā nolikuma jau bija klāt izvērtēšanas anketas un tabulas, datumi ir paliek tie paši, tātad līdz 30. novembrim šim izvērtējumam ir jānotiek, tas jau ir pat laban arī noticis pēc iesūtītajiem dokumentiem un šī te aprieķināšanas metodika, atļaujiet man viņu nelasīt, jūs noteikti iepazināties, kā viņa sastādās un kā viņa ir izveidota. Lūgums šo te izdarīt šo te izmaiņu šajā te nolikumā.
Paldies, vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada attīstības programmu 2026. gadam izstrādes uzsākšanu.
Labdien.
Tā ziņo Ginta Rodera, attīstības nodaļas vadītāja.
Labdien. Lēmuma projekts par attīstības programmas 2026. Gadam izstrādes uzsākšanas sagatavots, pamatojoties uz pašvaldības likumu par pašvaldībām 14. panta 2. daļu, kurā ir teikts, ka pašvaldībām ir likuma noteiktajā kārtībā pienākums izstrādāt teritorijas attīstības programmu, kā arī uz teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu, kurš nosaka, ka vietējās pašvaldības izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības programmu. Un izstrādes uzsākšanu un arī gatavo attīstības programmu apstiprina katras pašvaldības domes lēmums, deputāti ir domes lēmumu. 9. novembrī Teritorijas ekonomikas attīstības komiteja apstiprināja attīstības programmas darbu uzdevumu. Un pamatojoties tātad uz minētajiem likuma pantiem un apstiprināto darbu uzdevumu ir sagatavots minētais lēmuma projekts. par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par abūves tiesību līguma noslēgšanu Jūrkalnas dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Labdien visiem. Pašvaldība ir iecerējusi realizēt investīciju projektu, kurš ir minēts lēmuma projektā, kur ietvaros ir paredzēts būvēt nedzīvumā ēku šajā zemes gabalā. Zemes gabals piedar reliģiskai organizācijai Jūrkalnas Romas katoļu draudzei. Šobrīd par šo zemes gabalu pašvaldībai ar šo draudzi ir noslēgts patepinājuma līgums, un uz tā pašvaldība ir uzbūvējusi vienu būvi, tā ir estrāde, būvi ir ierakstīta zemgrāmatā, un tā laika normatīvi akti tā tad atļauj šādu rīcību. Šobrīd no 2017. Gada ir spēkā civillikuma lieta tiesības 3. A nodaļas nosacījumu par abūves tiesību, kas kā vienīgā tiesiskais pamats varētu būt nedzīvumā ēku būvniecībai svešā zemesgabalā. Tādēļ lēmuma projekts paredz noslēgt šādu abūves tiesības līgumu ar šo draudzi, palielinot zemes gabalu platību no 2,5 uz 3,5 hektāriem pašvaldības lietošanā, kā arī realizēt šo investīciju projektu. Bez tam līguma projektā ir paredzētas tiesības pašvaldībai būvēt arī citas, teiksim tā, pēc lietojuma analoģiskas ēkas, kuras būtu pašvaldības autonoma funkcija ietveros, respektīvi kultūras, brīvā laika, iedzīvotāju rekreācijas un tam līdzīga aktivitāšu jomā. Sākotnēji komitejā šo jautājumu skatot, lēmuma projekts bija par to, ka varētu šo abūves tiesību līgumu slēgt bez atlīdzības, respektīvi neparedzot samaksu par šo abūves tiesību. Tomēr izvērtējot visus riskus, un galvenais no šiem varētu būt, ka varētu rasties sarežģījumi ierakstīt šo abūves tiesības līgumu zemesgrāmatā. Un atbilstoši civillikuma nosacījumiem, abūves tiesības stājas spēkā nevis ar līgumu parakstīšanu, bet tās ierakstīšanu zemesgrāmatā. Tādēļ šobrīd domē piedāvātāja lēmuma projektā ir paredzēta abūves tiesības maksa, kur ir 1,5% no šīs zemes gabala kadastrālās vērtības. Kopsumā tas iznāk 121,80 eiro gadā. Abūves līguma tiesību termiņš plānots uz 30 gadiem. Respektīvi, ievērojot, ka civila likuma nosacījumu paredz pēc abūves tiesību beigām būju nonākšanu vai no zemes gabala īpašumā vai to nojaukšanu, jā, tad mēs esam ielikuši līgumā tādu nosacījumu, ka puses par to noslēdz atsevišķu vienošanos. Šai brīdī, jā, kad šis termiņš pienāk, jā, gadījumā nevienojas par abūves tiesības līguma pagarināšanu. Protams, šo līgumu iespējams arī pagarināt tajā brīdī. Tāds īsumā šis lēmuma projekts.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības Kurzemes 193 Stārgales pagastā iegušanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Zemes vienība Kurzemes 193, tas ir tā sauktais mazdārs, viņš atrodas Stārgales pagasta Stantes ciemā, savrupmāja abūs teritorijā, un tur ir noslēgts darījums par šī nekustamā īpašuma iegūšanu, un ieguvējs ir Latvijas Republikas nepilsonis pēc tiesiskā statusa. Tādēļ, lai viņš varētu iegūt īpašumā šo zemes vienību, ir nepieciešama domas piekrišana. Tā kā zemes vienībai nav konstatēts, ka būtu kādi ierobežojumi nepilsoņu iegūšanai, tad lēmuma projekts par to, ka piekrist iegūt.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir stipri līdzīgs, tikai adrese cita, jā, zemes vienība Kaija 105, ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Jā, arī analoģiska situācija, tātad tajā pašā Tārgales pagasta standas ciemā, arī savrumā jau būs teritoriju, noslēgts darījums, ieguvējis nepilsonis un nepieciešams domas lēmums, pēc tam nekustam īpašam nodaļa sagatavos attiecīgi izziņa zemesgrāmatai. Tātad lēmums par to, ka piekrist iegūt īpašumā.
Paldies, vai deputātiem jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Arāja 7 Ziru pagasta atsavināšana. Tagad mums drusku būs tie atsavināšanas gadījumi, ja? Nu, tad tā ziņoja projām Gats Lanvens un tā cīsts ziņojums.
Jā. Arāja 7 ir 3 stabu dzīvoklis, kopējā platība 71,9 kvadrātmetri. Īrnieks iesniegumu tātad uz atsavināšanu. Stāvoklis novērtēts kā daļai apmierinošs un nosacītā cena, ko noteikti certificēts vērtētājs, ir noteikti 1500 eiro, pa ko arī lēmuma projektā piedāvāts atpirkt dzīvokļu īrniekam.
Paldies! Jautājumu nav. Balsojumu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Banga 8 Užavas pagastā, lūdzu.
Trīs istab dzīvoklis Ziru Užavas pagastā, Užavas ciemā, platība 72,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nostītā cena 1800 eiro.
Paldies, jautājumu nav, balsojumu kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Būras 1 Užavas pagastā, lūdzu.
Būras 1 arī Užavā, Užavas pagastā, 3 istabu dzīvoklis, platība 60,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, balsojumu kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākušais ir par nekustamā īpašuma Dēdes Piltenes pagasta atsevināšana, ziņo Gats Lanmanis, jā, lūdzu.
Nekustamais īpašums Dēdes ir apbūvēta zemes vienība, uz kuras atrodas privātai personai piederošs būju īpašums. Lēmuma projektā minētā persona ir iesniegusi pašvaldībai lūgumu atsevināt zemes ēkām. Zemes gabala platība ir 1,85 hektāri, tā atrodas Piltenes pagastā ārpus ciema teritorijas, lietošanas mērķis lauksmniecība, certificēts vērtētājs novērtēja šī īpašuma cenu ar 1800 eiro vērtību, tomēr šīs zemes gabala kadastrālā vērtība ir 2348 eiro, un šobrīd mums publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumi paredz, ka pašvaldība zemi var atsevināt nelētāk par tās kadastrālo vērtību, tādēļ arī lēmuma projekts par to, ka piedāvāt personai atpirkt par šī brīža aktuālā kadastrālo vērtību 2348 eiro.
Paldies, lai deputātiem būtu jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir atkal dzīvokļi. Tad dzīvokļu īpašums Klusuma 5 Puzes pagastā, lūdzu.
Klusuma 5 atrodas Puzes pagasta tiklu ciemā, koka māja, vienistabs dzīvoklis, 16,6 kvadrātmetra platībā, nosacītais stāvoklis apmierinošs, vērtētais novērtējis dzīvokļa patieso vērtību par summu 420 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašums Klusuma 6 Puzes pagasta atsevināšana. Lūdzu.
Jā, Klusuma 6, tātad arī vienistabs dzīvoklis, platība 13 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 330 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir nekustamais īpašums Kresītes Piltenes pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Kresītes atrodas Piltenes pagastā lauku teritorijā un sastāv no trīs zemes vienībām. Platības ir 0,85, 3,17 un 0,4 hektāri. Kopējā zemes platība ir 4,52 hektāri. Par šo īpašumu zemes vienībām ir noslēgts pirmtiesību nomas līgums ar lēmuma projektā minētā personu. Persona iesniegus pašvaldībā lūgumu atsevināt. Tātad pēc lietošanas veida visas viņas būtu lauksainiecības zemes, viena faktiski ir izmantojama lauksainiecība, divas citas ir tādas, kas vairāk šobrīd aizauguši ar krūmājiem un atrodas Ventas upes krastā. Vērtētais noteicis nekustamā īpašuma kopējo vērtību ar summu 5400 eiro, par ko piedāvāts lēmuma projektā iegūt izpirkt nomas pirmtiesīgajai personai.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu lauku ielā 28 piltenē atsevināšanu. Lūdzu.
Dzīvoklis lauku iela 28 piltenē ir vienistabs dzīvoklis ar kopējo platību 42,3 kvadrātmetri. Tā stāvoklis noteikts kā apmierinošs un vērtētais noteicis šo dzīvokļu vērtību ar 1200 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Pabdodies, pret atturās nav. Nākšais par dzīvokļu īpašumu salas 16 Ugāles pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Salas 16 ir trīs istabu dzīvoklis Ugālē. Tā platība 72,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un noteiktā cena 1900 eiro.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Selgas 3 Užavas pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Selgas 3 ir divi stepu dzīvoklis, platība 46,9 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nocītā vērtība 1100 eiro.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Nav, tad balsojam, jā, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Sildegas 3 Puzes pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Sildegas 3 puzē Puzes pagastā ir divi stabu dzīvoklis, platība 60,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļēji apmierinošs, nosacītā vērtība 1400 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Zūras 4, dzīvoklis 21, Vāras pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Zūras 421 ir divi stabu dzīvoklis Vārvē, Zūrās Vāras pagastā, platība 58,1 kvadrātmetrs, stāvoklis apmierinošs un labs, nosītā vērtībā 1400 eiro.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem nav? Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Briljanti 20 Usmas pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gats Landmans, lūdzu.
Briljanti 20 ir pašvaldībai piederošs četristāp dzīvoklis Usmas pagastā. Kopējā platība 92,5 kvadrātmetri, par tā īri kādu laiku nebija spēkā esoša īslīguma, jo nebija pieprasījumu četristāp dzīvokli Usmā. Tātad, pat cik nav izpirkuma tiesīgo personu, tad dzīvoklis atsevinājums brīvā izsolē. Izsole plānota 16. janvārī, pulksten 13. šajās pašās telpās. Izsoles nosacījumu pievienot lēmuma projektu pielikumā. Nosacītā cena un izsole sākuma cena ir 4500 eiro.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par... Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kliederi, Vāras pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamais īpašums Kliederi, Vāras pagastā sastāv no zemes gabala. Ar platību 1,42 hektāru uz kudras atrodas dzīvojumā māja. Dzīvojumā mājā skaitās trīs dzīvokļi, no tiem divi ir izīrēti. Vienas no šīm īrniekiem reāli tur dzīvo, tā ir kundzīta gados pensijas vecumā. Otra persona faktiski nedzīvo šai dzīvoklī, bet ir izmantojuši šo tiesību ierosināt atsevināšanu, bet nav izteikusi vēlmi iegūt tikai savu dzīvokli, bet visu īpašumu kopumā. Pretējā gadījumā viņai tas darījums neinteresē. Līdz ar to māja nav sadalīta atsevišķos dzīvokļu īpašumos un netiek atsevināti īrniekiem, bet visu īpašums kopumā. šādos gadījumos, un pašvaldība tā ir līdzīgi rīkojusies, tiek rīkot izsoli, jā, kurā tiesīgi piedalīties arī dzīvokļu īrnieki un nosolīt visus arī pārējiem piederošos dzīvokļus, kā arī nav izslēgts, ka šādas tiesības varētu izmant kāda trešā persona, teiksim, jā. Tātad vērtētājs novērtējas īpašumu kopumā par summu 3000 eiro, izsoles noteikumu pievienot lēmumu projektu pielikumā, izsoli plānot 16. Janvārī, pulksten 13.15. šajās telpās.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par dzīvojumās mājas skolas ielā 4 Ventavā, Vārus pagasta atzīšana par neatbilstošu turpmākā izmantošanai. Ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvojumās mājas skolas ielā 4 Ventavā ir pašvaldībai bilancē esoša būve, kura nav līdz galām kadastrā sakārtota, jo nav aktuāla kadastrālā uzmērīšana. Un vairākus gadus jau ir skatīts dažādas institūcijas jautājumus par turpmāko rīcību ar šo ēku, jo arī nespeciālistam ir skaidrs, ka viņa ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tādēļ, lai galīgi izšķirtos, vai šo māju ir vērts renovēt, vai arī viņa būtu nojaucama, tika pasūtīta tehniskā ekspertīze, kuras slēdziens ir tāds īsumā, ka mājas būtiskie konstruktīvie elementi, tas ir nesošās konstrukcijas, jumta konstrukcijas pamati, starpsienu balsti un tam līdzīgi, būtiski ir ļoti sliktā stāvoklī, varētu teikt pat avārijas, un ka ir steidzīgi nepieciešams risināt jautājumu vai nu par viņas atjaunošanu un nomaiņu, vai arī nojaukšanu. Ja? Un tādēļ šis lēmuma projekts izskatīts komitejā pirms nedēļas, 22. novembrī, kurā pieņems lēmums uzdot sagatavot uz domu lēmuma projektu par mājas nojaukšanu. Un cits starpā lēmuma projekts arī paredz to, ka uzdot pašvaldības finanšu komitejai tātad izskatīt un sameklēt līdzekļus šīs ēkas nojaukšanas vajadzībām, kā arī tajā mītošo iedzīvotā izmitināšanai, respektīvi līdzvērtīgi dzīvokļu ierādīšanai. Pēc nekustamā īpašuma nodaļas rīcībā esošās informācijas šobrīd ir spēkā 10 īres līgumi, kuri visi ir pārņemti vēl no Vāras pagasta laikiem. Tas ir līdz novada reformai, un novada laikā jauni īres līgumi nav tikuši slēgti. Tātad, un otrs, tātad punkts dzīvokļu komisijai, tātad izskatīt iespējas un kopā ar Vāras pagasta pārvaldi, varbūt arī apsaimniekotāju pārvaldītāju VNK servis, tātad rast iespēju nodrošināt šīs personas ar līdzvērtīgiem dzīvokļiem.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Tur tiešām 10 īres līgumi, jā, ir?
Jā, mēs pārņēmām 12, tātad kopumā šobrīd viena no tām personām ir mirusi un vēl viena persona ir pansionātā ievienot, tātad šobrīd spēkā ir 10 līgumi tādi, kas ir slēgti vēl Vāras pagasta laikā. Kopumā skaitās 19 telpu grupas. Ir viens rasētājs uzrasējis tādu schēmu, ja šai mājā, ja, kurā skaitās 19 telpu grupas. Un tātad pa 10 no tām ir īres līgumi.
Nu, es varu piebilst vienkārši, ka tā māja arī degusi savā laikā no iekšpuses ir faktiski, jā, un Andris arī, Andris Vārpiņš, ka bijām piebilst, jā, lūdzu deputāts jā. Andris Vārpiņš vārds.
Es domāju, varbūt vajadzētu no sākuma tik galā tiem īrniekiem, un tad mēs mums lēmt viņu pa nojaukšanu, jo reāli mums uz komiteju nebija, ka tik daudz tie īrnieki tur iekšā reāli ir, reāli tur viņi ir diezgan daudz, un vai būs visiem tiem, kur ierādīt, lai nav beigās tā, mēs pieņemam lēmumu par nojaukšanu, bet tiem cilvēciņiem nav kur iet un kur dzīvot.
Šī gadījumā ir svarīgi noteikti pašvaldībai tomēr nodrošināt šīm personām tātad drošu un veselībai, dzīvībai, dzīves apstākļus, jā, nevērot tās ēkas faktisko stāvokli, jā, es domāju, nu, tas ir izdiskutēts varbūt arī starp citām iespējām. Arī tad, ja būtu jātaisa renovācija, kas maksātu pietiekami dārgi, ja, to nevarētu veikt šos cilvēkus nepārvietojot. Tā kā tā izlikšana no tām dzīvokļiem, tas ir faktiski jebkurā gadījumā, vai to ēku nojauks vai atjaunos, jā. Un bez domas lēmuma, faktiski pārējām institūcijām nebūtu tāda rīcības programma, jā, būtībā domas lēmums uzdod tās lietas darīt, jā, tādā sakārtot, pēc mūsu ieskata šādas rezerves pašvaldībai ir vēl atrodams, jā, un piedāvāt līdzvērtīgas telpas, kam iespējams tam uz vietas vai Ventavā vai Zūrās iespējams, jā. Ja nē, tad ir iespējas arī Ugāvē piemeklēt tās telpas, jā. Protams, tas nav viena mēneša jautājums, jā. Sākotnēji bija paredzēts plānot, teiksim, 3 mēnešu termiņu, bet tomēr ievērojot, ka nu ne visas nianses mēs varam paredzēt, jā, tad šī brīdī lēmumprojektā šie termiņi it kā nav noteikti, jā. Tomēr to var skatīt pēc tam, kad, teiksim, finanšu komiteja skat šo finansējumu jautājumu, jā, un citas līdzvērtīgas lietas, jā, precizēt, jā, šo procesa gaitu, jā, kādā veidā ierāda šīs telpas, viņas atrod, jā, tur jāstrādā vienot sadarbībā mūsu tātad dzīvokļu speciālistam ar pagastu pārvaldēm, un tad ir šī faktiskā rīcība, jā, bet tas pamats būtu šis domas lēmums, jā, jo tā māja tiešām ir bīstama.
Paldies. Var došu Dainim Valdmanim, viņš ir arī dzīvokļu komisijas vadītājs, un laikam šis jautājums arī vakar tika pārunāt dzīvokļu komisijā, ja, cik tās iespējas ir lielas, ja.
Varbūt notika nelaimes gadiena, un paldies Dievam, ka viņi līdz šim nav notikuši. Tas būtu viens, ka jāpieņem ir lēmums par nojaukšanu vai renovāciju. Otrs ir tas, lai šiem īrniekiem piešķir dzīvokli bez rindas. Kā teikt, ārpus kārtas ir jābūt lēmumu, ka māja tiek nojaukta vai renovēt. Kamēr tāds nav, tad nekas netiek darīts, lai ievēro likumdošanu par šīm lietām. Tas ir būtiskais.
Paldies. Bet tās iespējas, cik es saprotu, ir arī diezgan liels vārus pagastā, ņemot zūrus jaunmuižu, jā, teiksim. Tā precīzais dzīvokļu skaits nav zināms, cik mēs varam piešķirt vārus pagastā šai brīdī.
Precīzais nav zināms, ir zināms, ka pagasta pārvalde veic zināms darbības, teiksim, dzīvokļu remontos ir ieguldījusi, jā, bet mēs jau te bišķiņi runājām ar vadību arī, ka jātaisa kaut kāda darba grupa varbūt un jāapseko šīs telpas, jā, cik viņas ir šobrīd piemērotas, jā, un kādās mājās, kurās adresēs viņas reāli ir, un, bet jā, šis lēmums kā sākums konkrētai rīcībā.
Tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Nav. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, aturas. Nav. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir par zemes nomas pirmtiesību līgumu noslēgšanu. Lūdzu.
Jā, tātad saņēmām iesniegumu no personas, kur minēt lēmumu projektā, ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu. Jautājumu izskatīja arī jau iznomāšanas komisija un pieņēma lēmumu par vienu zemes vienības nomas līgumu noslēgšanu. Tad persona uzrakstīja atkārtot iesniegumu, ka viņa vēlās noslēgt šo līgumu arī par otru zemes vienību. Tās tātad abas divas atrodas viena nekustamā īpašuma sastāvā, kadastrā viņš ir kā viens īpašums. Un atrodas Antspagasta ārpus ciema teritorijas, uz viens atrodas personai valdījumā esošā dzīvuma ēka, uz otri neabūvēt, uz tās ir mežaudze, un platības ir attiecīgi 1,9 hektāru un 2,4 hektāru. Kā noskaidrojās tālāk izpētot šo situāciju, tad iesniegumā minētās personas māte ir bijušas nomas pirmtiesības uz šo zemes vienību, uz šīm zemes gabaliem. Tomēr, un viņai pat ir bijis zemes komisijas atzinums par īpašumu tiesību atjaunošanu. Diemžēl šī lēmuma oriģināla mums nav, ir tikai kopija, un persona arī nepretendēja, ka viņi varētu saņemt īpašumā šo zemes gabals, jo to vajadzēja izdarīt reformas laikā. Bet ievērot, ka šī tātad viņa māte nomira vienu gadu pēc šī lēmuma saņemšanas un nepaspēja izdarīt visas tās darbības, kuras bija nepieciešams veikt, tad šī gadījumā lēmuma projekts par to, ka pilīdzināt šo mantinieku, jā, kā nomas pirmtiesību nomnieku un noslēgt ar viņu nomas līgumu par abām zemes vienībām, un šis šāds nomas līgums paredz tiesības ierosināt zemes atsevināšanu par vērtētāju nosacīto cenu.
Tā, labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturas. Nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Mazpūņas Vārus pagastā atsevināšanu. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamais īpašums Mazpūņas ir izveidots sadalot īpašumu pūņas, kurš šobrīd ir iznomāts ar ilgtermiņu nomas līgumu Sija Zibu Ventspils. Īpašums sastāvā tātad ietilpa divas zemes vienības, lielā zemes vienība 180 hektāru platībā, uz kuras atrodas ražojošie kūdras lauki, un otra zemes vienība platība 1,9 hektāri, uz kuras ir tātad ražošanas procesā izmantotās būves, pašvaldībai tur ir septiņas būves īpašumā. Tātad nomnieks bija jau iesniedzis pavasarī iesniegumu tātad ar lūgumu atsevināt šo nomāto mazāko zemes vienību ar ēkām. Un par šo jautājumu tātad bija jau tikšanās starp domas deputātiem un Sija Zibu Ventspils pārstāvjiem, kur konceptuāli tika panākt vienošanās par diviem jautājumiem. Tātad par šī mazā zemes gabala atsevināšanu, par vērtētāju nosacīto cenu un pēc tam par sekojošu ilgtermiņu nomas līgumu pārslēgšanu, attiecīgi izmainot nomas maksu un līguma darbības termiņu. Tātad šī brīdī atsevišķais īpašums Mazpūņas ir novērtēts par vērtētāju nosacīto cenu 20 000 eiro, zemes gabala kadastrāla vērtība 2660 eiro, kopējā vērtība ar būvēm nepilni 14 000 eiro. Ēks ir diezgan sliktā stāvoklī un noteikti būtu vēl sliktākā, ja nomnieks pats tajās nebūtu veicis ieguldījums. Piemēram, pēc pirms gada aptuveni nomnieks griezās ar lūgumu saremontēt vienai ēkai jumta konstrukcijas. Pēc tāmes tās remonta izmaksas tajā brīdī sastādīja apmēram 10 000 eiro. Pašvaldība, protams, šo summu tur nav ieguldījusi. Un tādēļ arī komitejā tika atbalstīts, teiksim, atsevināšanas komisijā tika atbalstīts lēmuma projekts, kad liederīgāk šo īpašumu ir atsevināt. Viņš neskar esošo nomas platību, kur ir ražošanas, ražojošie lauki, kā arī piebraukšanas ceļu. Viņš ir pastāvīgs atsevišķi nekustamies īpašums. Pēc tam uz šī zemes gabala ir viena būve, kura piedara Sija Zibu Ventspils, jā, tur ir viņiem piedarošā angārs visu. Tādēļ arī lēmuma projekts par to, ka nodot šo īpašumu atsevināšanai nomniekam Sija Zibu Ventspils.
Jā, te var, man liekas, Gati var piebilst arī to, ka nomas maksa par šo gabalu mums nesedz pat 30 gadu, teiksim, nomu nesedz, lai mēs saņemsim mazāk nekā mēs, nu, atsevinot šo zemes īpašumu, šo nekustam īpašumu.
Jā, tātad par šo zemes gabalu nomas maksa mums ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, 6% no būju vērtības, jā, un nav tiešām uzreiz man tie skaitļi, bet viņa tiešām šīs atsevināšanā saņēmto summu, jā, nesedz.
Tā, paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības, paldies, Gati, nākošais darba kārtības jautājums par lēmumu par pabalstu ziņo sociālā dienesta vadītāja Intra Udbaha, lūdzu.
Labrīt visiem klātesošiem. Ventspils novada pašvaldībā ir saņēmts 7. novembrī ir saņēmts iesniegumu par to, lai ar lūgumu piešķirt brīvpusdienas dēlam, kurš apmeklē Ventspils pilsētas 6. vidusskolu 12. klasi. Pamatojumā viņi norāda to, ka Piltenes vidusskolā nav šādas klases izveidotas, un līdz ar to prasa šīs brīvpusdienas. Ģimenē ir vēl kopā ir 6 nepilngadīgi bērni, un ģimenei sociālais dienas ir piešķirts trūcīgās ģimenes statusu. Atbilstoši sociālā dienas saistošiem noteikumiem, sociālās dienas nav tiesīgs piešķirt brīvpusdienas Ventspils pilsētas skolās, jo mums ir saistošas noteikumas kritērijas. Ir minēts, ka mēs piešķiram brīvpusdienas tikai Ventspils novada izglītības iestādēs bērniem, kuri mācās Ventspils novada izglītības iestādē. Tādēļ ir priekšlikums atbalstīt lūgumu un piešķirt šīs brīvpusdienas. Un tur ir minēts arī aprēķins, ir Ventspils sastāv izskola pusdienas izmaksā 1,92 €. Un tad iznāk kopā summa līdz gada beigam maijam ir 211 €.
Nav jautājumu, jā? Tad kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Labi, tad nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Ventspils novada pašvaldības stiklu internātu pamatskolē pieņemt ziedojumu. Ziņo finanšu nodaļas vadītājs Aldis Āķis. Lūdzu.
Tātad Ventspils novada pašvaldībā 26. novembrī ir saņemta Ventspils novada pašvaldības stikla internātu skolas vēstule ar lūgumu atļaut pieņemt ziedojumu no fizikas personas 1500 € apmērā. Ziedojuma mēģis ir gulta sveļas iegādes stikla internāta skolas internāta vajadzībām. Ventspils novada speciālists izvērtējuši ar ziedošanu pieņemšanu saistītos apstākļus un secinājuši, ka ziedojuma mēģis pašvaldības iestādes stikla internāta skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošana, kā arī izvērtējuši ziedojuma saņemšanu atbilstoši likumam par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pēc stikla internāta pamatskolas sniegtās informācijas nav konstatēts likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā priekšnoteikumu, lai ziedojumus nevarētu tikt pieņemts, un nav konstatēts šajā likumā ietvērtie ierobežojumi. Līdz ar to saskaņā ar Ventspils novada domas 2015. gada 24. septembra noteikumiem numur 6 par finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu Ventspils novada pašvaldībā un tā budžeta iestādēs. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi būtu? Jā, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atceros nav. Nākošais darba kārtības jautājums un arī pēdējais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ziņo bērnu jaunatnes sporta skolas direktori Jolanta Ziemeli. Lūdzu.
Labdien. Sports sabiedrībā ir tāds patīkams brīdis par labi padarītu darbu. Ventspils novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz arī naudas balvas. Esam izvērtējuši sporta komisijā, iesnieguši jums. Gan pieaugušiem sportistiem, gan sporta skolas audzēkņiem un viņu treneriem. Mēs patiešām lepojamies un lūdzam atbalstīt piešķirtās naudas balvas.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Deputāts Aivars Čaklis balsojumā nepiedalās. Līdz ar to mēs novada domas sēdi. Slēdzam. Paldies.